75% av alle arter på kloden et insekt. 3 av 4 arter på kloden et insekt. Det de som styrer butikken.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og jeg må vel innrømme at jeg en av de som irriterer meg litt over både mygg og knott, flue og klegg når jeg ute i naturen. Nå skal jeg ikke irritere meg mer, for nå har jeg lest Anne Sverdrup Tygeson sin fantastiske bok Insektenes planet, og fått en større forståelse for at alt henger sammen med alt. Vi så heldige at vi har Anne som gjest i denne episoden av Utestemmer. Ikke bare fordi hun biologiprofessor og har skrevet en fin bok som nå kan leses i mange, mange land, men også fordi hun en av de som best kvalifisert til å uttale seg om rapporten fra FN sitt naturpanel, som kom nå i begynnelsen av mai 2019. Velkommen hit til oss, Anne.
Takk for det.
Kommer du rett fra skogen nå og nye insektstudier, eller?
Nei, nå kommer jeg faktisk fra forlaget mitt. Jeg har vært og snakket om den nye barneboka som kommer på slutten av sommeren.
Ah, så bra. Skal du gi ut barnebok?
Nå skal jeg gi ut barnebok. Og den har noen utrolig flotte tegninger. Veldig vakre illustrasjoner. Og så forteller den historier om insekter som barn ser rundt seg her i Norge. Noen skumle historier, noen morsomme historier. Og forhåpentligvis noe å lære både for ungene og de voksne som jeg håper at skal lese sammen med barna. Kan de lære litt de også?
Hva slags aldersgruppe tenkte du på da du skrev historiene?
Aldersspennende fra 6 til 13, men jeg har sett for meg en 8-9-åring når jeg har skrevet.
En nysgjerrig 9-åring?
En nysgjerrig 8-9-åring som liker å titte under steinene og løfte på barken og se i vinduskarmen og har lyst til å finne ut litt mer om de her utrolig viktige og vakre skapningene som vi har rundt oss.
Ah, så utrolig gøy. Jeg gleder meg allerede til å lese den.
Ja, hyggelig å høre. Jeg gleder meg til å se den ferdig designet.
Ja, det skjønner jeg veldig godt.
Fin.
Du, de siste dagene så har du jo, i hvert fall her i Oslo, vært ganske sånn kaldt plutselig.
Mm.
Har det fått noe innvirkning på insektenes verden, tror du? Det var jo så frodig og varmt, og så plutselig ble det litt norske forhold igjen.
Ja, antagelig har det det, men det spørs hvor mye som hadde kommet ordentlig i gang. Men egentlig jo sånne lurevårer veldig skummelt, blant annet for altså sånn som humlene våre, ikke sant? Som, hvor det jo bare dronningen fra i fjor, altså den nye dronningen som ble befruktet sist høst, som overvintrer. Nedi en sprekk i bakken, eller en sprekk i tre, eller tull i bakken. Og når det blir varmt nå om våren, så kommer hun ut, ikke sant, kjempesulten. Hun har jo ikke spist siden i høst. Og det jo ingen der til å lage frokost, så hun må jo ut og fly og finne et seljetre, for eksempel, eller noen krokus i hagen din, hvor hun kan finne mat, og så skal hun bygge opp et helt nytt samfunn med kanskje noen 100 nye humler. Og hvis hun først har blitt lokket ut og liksom er der ute og har begynt på den prosessen, og så slår det til å bli kaldt igjen, da kan det røyne på, for hun har så lite energireserver å gå på.
At da så, er det farlig?
Ja, da kan hun rett og slett stryke med, for det noe med at insekter, og når høsten kommer, så tilpasser de seg at det blir kaldere og kaldere, og da blir de som en sånn kulleherding, da, sånn at de overlever vinteren.
Ja.
Men når de våkner om våren, da den på en måte, om ikke borte, så i hvert fall skrudd ned på et minimum igjen. Og hvis det blir kaldt da, så fikser de ikke det på samme måte.
Det blir litt sånn jeg tar på med shortsen da, fordi det så varmt.
Ja.
Og så får jeg ikke helt med meg da, at det plutselig bare plus 2 grader igjen.
Mm, og så blir du forkjølet, og så, så overlever du det heldigvis, men det ikke sikkert humlen gjør.
Nei, jeg skjønner. Du, vi har invitert deg hit både på grunn av insektboka di, som jo helt fantastisk, og som har solgt noe til mange land.
Ja, 23 land.
23 land, gratulerer.
Ja.
Men vi har også invitert deg på grunnlag av noe som egentlig er ganske alvorlig, og som har vært snakk om noe mye de siste dagene. I begynnelsen av mai nå, så ble jo det rett og slett offentliggjort en ny rapport fra FN sitt naturpanel.
Mm.
Kan vi kalle det for det?
Ja, det er strengt at ikke FN sitt, men alle sier det. Så det et uavhengig, mellomstatlig, frittstående
panel.
Panel, ja. Det internasjonale naturpanelet, kan vi kalle det.
Det var mye bedre navn.
Mm.
Og de har kommet med en rapport, og du er jo bedre kvalifisert enn noen andre, synes jeg, da, til å uttale litt om hva det den rapporten forteller.
Den jo den første globale statusrapporten for biomangfold, altså alle arter og levesteder og sånn der ute, og det som heter økosystemtjenester, som altså goder og tjenester vi får fra naturen.
Mm-hmm.
Så det gir en statusoversikt på det, og bildet som tegnes jo dessverre ganske skremmende. Det vi mennesker tar så innmari mye plass. Vi breier oss sånn på kloden. Vi har forandret overflaten på 3/4 av landarealet. 85% av alle våtmarker har forsvunnet, ikke sant? Det sånne tall.
Mm.
Og det har jo en effekt på arten igjen, ikke sant? Det blir ikke plass til alle de andre artene. Altså, vi en art av kanskje i alle fall 8 millioner arter. Og vi breier oss så grassat.
Jeg blir flau bare du sier det.
Ja, nei, men vi bør bli litt flaue. Ja. Vi bør egentlig bli... Ja, jeg synes egentlig at det det snakkes så mye om flyskam. Jeg vet ikke helt hva man skal kalle dette her, men, og kanskje ikke det skam, men jeg synes på en måte at vi... Nå trenger vi egentlig hele følelsesregisteret, altså, for vi må begynne å gjøre noe mens vi kan. Det ganske alvorlig. Det livsgrunnlaget vårt vi snakker om.
Mm.
Det finnes liksom ikke noe større enn det.
Nei.
Så... Men heldigvis har den rapporten fått en del fokus i media, da, og det bra, fordi Naturpanelet har kommet med rapporter før, som knapt har blitt nevnt. Så forhåpentligvis ting litt i endring. Da.
Ja. Du hadde jo selv en veldig god metafor, synes jeg, på ståa.
Ja, den hentet fra boka faktisk, fra Insektenes planet. Fra siste kapitlet der, hvor jeg på en måte oppsummerer litt status for hvordan det går med biomangfoldet. Og poenget jo at man kan tenke seg at alle artene som lever på kloden og levestedene deres som en vev som danner en hengekøye. Og oppi den hengekøya, der hviler vi mennesker, altså menneskeheten, hele vår sivilisasjon.
Der ligger det et litt sånn brautende menneske og koser seg.
Ja, det gjør det. Og det som vi driver med nå, da, det jo at vi med vår brautende adferd og vårt utrolige liksom, arealbehov og ressursbehov, så det som om vi trekker tråder ut av den hengekøya, ikke sant? Det blir det ene hølet etter det andre. Det revner litt her og det revner litt der, fordi vi skyver alle disse andre artene til side. Arter, altså populasjonene går tilbake, eller bestanden om du vil, da. Det blir færre og færre individer, ikke sant, av mange arter. Og noen arter dør ut, rett og slett, borte, forever, for alltid.
Mm.
Den hengekøya som vi mennesker hviler i, blir mer og mer ruskete og mindre stabil. Og faren jo at på et eller annet tidspunkt så rakner hele hengekøya. Og da går vi. Da går vi også.
Da går vi i det fallet.
Ja, da blir det virkelig ikke det minste gøy å være menneske på kloden.
Nei.
For det jo det, ikke sant? Det jo alle disse artene der ute som gir oss maten vi spiser, rent vann, ren luft, sørger for å resirkulere alle dyr og planter og all møkk som produseres, sånn at det blir fruktbar jord igjen, ikke sant? Sånn at nytt grønt kan spire.
Mm.
Hvis disse tingene her, alt det går i stå, så blir det veldig vanskelig å være menneske. Det blir vanskelig å få mat, vann, god helse. Til oss alle, og det sliter vi jo med allerede i dag, liksom få det til hele jordens befolkning. Og da det dummeste vi gjør da, jo å gjøre det enda verre i fremtiden, å få til det.
Ja. Det noen ting i rapporten som viser hva vi kan gjøre? Altså, er det noen konklusjoner som går på hva vi bør sette i gang med her og nå?
Ja, og det det fine da med rapporten, at den peker på absolutt på løsninger og på hva vi må gjøre. Og det ting på ulike nivå. Noe av det altså, en sånn overordnet ting som på en måte gjelder oss alle, og som jeg synes viktig å snakke om, og som jeg synes litt modig at rapporten sier, det at vi må ha en holdningsendring, fordi vi må frikoble et godt liv, altså det å tenke at vi lever et godt liv, fra det å hele tiden konsumere mer, ville ha mer, ville liksom forbruke mer. den för där är vi idag, ikke sant? Att vi ska hela tiden det ska vara växt, växt, växt. Vi ska resa mer, vi ska spise mer fancy ting, vi ska köpa mer. Och det är då vi liksom ska ha det gott och det är ju för det första tänker jag helt fel och dessutom otrolig synd och så ödeläggande för planeten att vi kopplar de tingene.
Mm.
Så det är ju det att finna tillbaka till det som många har sagt länge I friluftssammanhang. Det gode liv med enkla midler.
Mm.
Och det tänker jag att det är så flott att rapporten säger för det är det så mycket fint med också, ikke sant? I en friluftssammanhang då så är det ju så många fantastiska upplevelser som inte har att göra med att köpa och förbruka massa resurser så liksom, om vi kan klara nå och liksom stansa upp och så se oss lite över skuldern och liksom var vi kommer ifrån och det vi nästan är I färd med att miste då.
Mm.
Av de tingene där och hämta det fram igen. Så tror jag det är både en berikelse för oss som enkeltindivider som människor och för mänskligheten fördi det vill göra det lättare att ta vare på kloden.
Det resonerar ju väldigt bra för oss som allerede är intresserade I friluftsliv och som bor I Norge. Men vad tänker du om resten av kloden då som kanske nog hvis vi ser lite stort på det är på väg upp från ett lite sån ekonomisk annat ståställe än vi är vant till.
Mm.
Och på väg uppover mot en landform för medelklasstillvärelse. Där är ju hundrevis av miljoner av människor som nu längtar efter lite mer förbruk.
Ja.
Och lite mer lyxus än det de har varit vant till.
Mm.
Och som på ingen måte kanske vill sitta sånt som vi gör med det vi har och resonera som vi gör nu.
Nej, och det här är ju en av de stora utmaningarna som på måte ja, har ligget där beständigt men som blir minst lika aktuell nu det med liksom rättfärdig fördelning hur man ska få till det men då det som I alla fall är säkert att vi må ned da, I förbruk vi som nu bor på toppen av världen och förbrukar så extremt mycket mer än genomsnittet
ja.
Så måste vi också självsagt respektera att att de som har levt I fattigdom må få liksom levliga liv må få en gode liv, hvor de har tilgang på rent vann, ikke sant? Hvor de har den maten de trenger, hvor de har god helse.
Mm.
Altså, bottom line jo at vi totalt sett, punkt 1 for mange på kloden, og forbruker for mye. Og det liksom to, håper å si, knapper å skru på, og du kan skru på en av dem eller begge samtidig. Men det jo åpenbart at vi må gjøre noe med, med flere av de faktorene der, og det jo svære ting. Så man kan bli liksom matt av det, hvor stort det men samtidig så, så har jo også den naturpanelrapporten som kom nå da, som mer sånn konkrete virkemidler, forslag til virkemidler, som kan hjelpe oss på veien. Det jo politiske ting som må skje på politisk nivå, som å kvitte oss med naturfintlige subsidier, for eksempel.
Mm.
Sørge for at vi setter til side en tilstrekkelig areal, at vi ikke fortsetter å forbruke mer og mer areal, at vi faktisk verner nok. Og det gjelder jo også I norske forhold, ikke sant? At det mange vakre ambisjoner som ikke fulgt opp per I dag. For eksempel når det gjelder vern, da, for eksempel I skogen,
ja.
Som jeg jobber mye I.
Internasjonal markagrense hadde kanskje vært...
Ja, ikke sant? Kanskje noe det noe sånt man kunne tenke seg. Og det internasjonalt så det jo en utfordring at det at det nå fred, I, eller I hvert fall mer fred enn det har vært I en del liksom, regnskogsregioner, faktisk gjør at det lettere å hoggefiller de skogarealene.
Mm. Så der har du også et paradoks.
Ja, det mange paradokser I dette her.
Ja.
Men... Nej, det liksom noe med å få på plass både liksom pisken og gulleroten, holdt jeg på å si, altså få skrudd om på hele virkemiddelapparatet vårt, både internasjonalt og nasjonalt.
Mm.
Sånn at det blir, at det koster å ødelegge natur, ikke sant? Jamfør vindkraftdebatten, hvor man per nå ikke betaler noen ting for alle de økosystemtjenestene, de godene som mistes når du bygger ned et område.
Nei.
Det liksom en ikke-kostnad. Der må vi det må vi få endret på, fordi det jo en reell kostnad. Det en masse ting som forsvinner når vi gjør det, mm. og det må synliggjøres.
Det, har du noen tanker om det? Hvordan vi kunne verdsatt natur, slik at det var lettere å sette inn I et Excel-ark?
Det finns jo en masse forskning på det som økonomene driver. Nå ikke jeg økonom, men de har jo ulike liksom, sett av betalingsordninger for det, som både, ja, som både positive og liksom, bremsende. Da. Altså, du kan ha liksom, betaling, det som heter Payment for Ecosystem Services, at du får betalt for å levere økosystemtjenester. Eller du kan ha at du liksom, du kan ha en type skatt, ikke sant? Eller en ekstra kostnad når du ødelegger noe eller belaster noe. Så det et sett av virkemidler der som kan brukes I mye større grad. Og
Men tror du det må inn I en form for kroner og øre verdsetting for å kunne bli tatt på alvor?
Jeg tror det må det også, samtidig som jeg opptatt av, altså det mange som skeptiske til begrepet økosystemtjenester, for de tenker at da blir alt redusert til kroner og øre.
Mm.
Altså alle naturopplevelsen når du ligger ute I teltet ditt og ser utover, så skal det liksom kunne settes en pris på hva den utsikten fra teltet verdt ja. I kroner og øre, ikke sant?
Jeg vil jo påpeke at det verdt en milliard,
ja,
ikke minst.
Sant? Ja.
Og så har man debatten gående.
Ja, og ikke sant? Problemet med det, det som gjør at noen skeptiske, jo at hva om da noen legger en milliard på bordet, ikke sant? Ja. Og casher det ut. Fordi det jo egentlig det du sier, og det jeg helt enig med deg I, at en del av dette her ubetalelige verdier. De kan ikke prissettes I kroner og øre. Altså, de liksom ikke...
Men det der paradokset oppstår da, fordi vi alle enige om at nei, det kan jo nesten ikke verdsettes, fordi den summen finnes ikke. Og fordi vi ikke klarer det, så blir det tilsynelatende gratis.
Ja, og det derfor jeg tenker at totalt sett, selv om jeg skjønner liksom argumentene mot økosystemtjenester, så tenker jeg at det bedre å få det på plass, så man I hvert fall liksom setter, så det blir en kostnad inn som forhåpentligvis bremser den utbyggingsivern som man ser I en del tilfeller nå, så må vi bare være veldig tydelige på å også kommunisere at det ikke alt som kan settes en kroneverdi på. Det ikke liksom monetære verdier, som det heter så fint, som alltid gjelder. Det også verdier på helt andre nivå.
Ja, ikke sant.
Og det tror jeg mange av oss som glad I friluftsliv kjenner veldig på, at det å være ute I naturen, det å være, det å komme inn I en skog, altså jeg så heldig at jeg en del I Trillemarka, et av de største verneområdene våre I Sør-Norge, med et av de største skogverneområdene våre. Og bare det å kunne gå I sånn skog, som, hvor liksom... hvor trærne I alle aldre, hvor det masse døde trær, hvor det rare arter overalt, som jeg I hvert fall I en del tilfelle vet at det sjeldne, ikke sant? Hvor du, og det, men det så masse, det et eller annet som skjer med deg, det et eller annet.
Jeg ser du blir glad bare du snakker om det.
Ja, ja nei, men det jo noe, det rører jo noe ved noe dypt inni de fleste av oss, tror jeg, hvis du bare har fått sjansen til å se en sånn skog, og liksom, hvis du vet at skogen under Sognsvann, nei, det ikke en urskog, ikke sant? Ta de folka som går der ut I en ordentlig skog, og la dem bare få kjenne på det.
Mm.
Jeg tror det noe der som snakker til veldig mange av oss, og som ganske, en ganske sterk stemme når den får snakke inni oss.
Du har jo et annet veldig fint bilde, synes jeg, og som politisk, for du har jo satt opp et storting.
Ja.
Som består av alle artene som bor I Norge.
Mm.
Og hvordan ser det Stortinget ut?
Ja,
nei, hvor det vi mennesker da blir plassert?
Da teller vi jo ekstremt lite. For ikke sant, hvis, hvis vi fylte opp stortingssalen sånn at de ulike artsgruppene fikk mandater ettersom hvor artsrike gruppene
ja.
Så ville insektene alene ha 44% av setene på Stortinget.
44%?
Ja. Og hvis de slår seg sammen med sopp og lav, så ville de ha flertall.
Da det de som bestemmer.
Da det de som bestemmer.
Da det slutt på Fremskrittspartiet I Høyre og Venstre og
Ja, nei, altså det, og det sant, greia så kan du fylle på med planter og moser, de har cirka en tiendel av setene, og så har du en litt sånn rar koalisjon, det jo inn og samarbeide
ja.
På kryss og tvers, så jeg har laget en liten koalisjon som alle andre små organismer, altså krepsdyr og snegler og forskjellige encellede organismer, og den ganske stor også, for det meste smått der ute, Så de får en fjerdedel av stemmene.
Den koalisjonen er også stor, ja.
Ja, den er ja. Også stor. Der har du edderkoppen også. De er jo ikke insekter. Og da er det altså igjen ett sete. Hvis du ser for deg stortingssalen, det der bildet av den, ikke sant? Så er det ett sete igjen. Og vi mennesker, som jo bare en art, som representerer pattedyrene, vi må faktisk slå sammen med alle de andre virveldyrene, altså fugler og fisk og frosk og slanger. Og selv da får vi bare dette ene setet. Vi ligger på 2%.
Er det sant? Har vi bare ett sete selv om vi slår oss sammen med den gjengen der?
Yes. Og vi er godt under sperregrensa.
Ja, det må jeg si, altså.
Ja.
Så, det er jo sånn som partiet Rødt har holdt på en stund, og andre relativt små partier da.
Ja, ja. Og det som jeg tenker at det som er litt interessant med det bildet er jo at i det Stortinget, og på regionalt nivå og lokalt nivå i kommunene våre, så sitter jo vi mennesker, denne ene arten da, og tar en masse beslutninger hver eneste dag som gjelder dette store mangfoldet arter. Og så mange beslutninger som tas som har å gjøre med areal. Og det er jo det aller viktigste for disse artene, for de skal jo også ha et sted å bo. Og vi vet at 9 av 10 arter som er truet i Norge, de er det på grunn av vår arealbruk.
Ja.
Og da tenker jeg at det å ha det bildet i bakhodet når du tar de beslutningene, det er ganske viktig.
Det burde jo henge en sånn plakat i plan- og bygningsetaten.
Ja.
Av akkurat det
Stortinget. Nå tenkte jeg du skulle si på Stortinget, sånn bak talerstolen.
Ja, det der også, absolutt der også. Men også i alle kommuner rundt omkring.
Ja.
Og så ser jeg for meg også dine ene representanten vi har da, legger seg opp i den hengekøya du allerede har nevnt. Og så ligger der og tynge.
Ja, og så kan vi tenke litt.
Oi, 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 oi. Det er et skremmende bilde du tegner opp altså.
Ja, nei, det er det, og det, jeg tenker det er jo noe med at å finne balansen når du skal snakke om det her, mellom å skremme og å gi håp. Og jeg synes jo at det er viktig å gi håp, og det er viktig å på en måte snakke om det fine vi har, som vi ikke har lyst til å miste. Like mye som du liksom står med pekefinger og sier alt vi ikke må gjøre. Altså håpet mitt med Insektenes planet, den boka mi, er jo at gjennom å fortelle morsomme historier om insekter, og gjennom å vise alle koblingene mellom deres liv og våre menneskeliv, så skal jeg få folk til å bli glad i dem, og skjønne at de er litt stilige, og at de er viktige. Og så er jo håpet mitt at folk da selv, langt på vei, skal spørre, ja, men hvordan går det med dem da? Og så skal de oppdage at, oi, nei, det går ikke så bra. Og da tenker jeg at den motivasjonen som kommer for å gjøre noe med det, hvis den kommer innifra, så er den mye sterkere enn om den bare på en måte er fortalt med en pekefinger.
Ikke sant? Den moraliseringen har ikke samme effekt.
Nei, for det er så mye av det. Da putter vi jo bare fingrene i ørene. Jeg merker det jo selv, og liksom, selv når jeg er enig, så har vi sånn umiddelbar sånn trang til å bare ville slutte å høre, for det er jo så fælt å høre. Så jeg tror jo, og det er jo også litt av det, det ser jo tilsynelaten ut å funke, da, i og med at boka har fått mange lesere i Norge, og nå ligger den liksom for andre uka på rad etter at den ble lansert i England forrige uke på bestsellerlista i England, sammen med liksom memoarene til Michelle Obama. Og,
akkurat der det hører hjemme, spør du meg.
Ja, takk for det, men det er jo helt vildt, men det tyder jo på at det funker kanskje å nå folk på den måten, da, og det er så utrolig flott, for jeg vil jo så gjerne at folk skal skjønne dette her. Vi må få en folkebevegelse, altså ikke bare for insektene, men for alt det tause, skjulte, usynlige mangfoldet. Liksom alt det slimete, skjelbelagte, merkelige og makaløse mangfoldet der ute, som faktisk er det som bærer våre liv. For det er det de gjør. Og det må vi skjønne og begynne å gjøre noe med. Og da tenker jeg vi må ha mange, mange mennesker som ser det poenget, og som både endrer sine liv, det er en ting, men ikke minst legger press på politikerne, sånn at de skjønner at her må det gjøres noe, for det er det folket faktisk vil.
Ja, ikke sant? At kravet kommer nedenifra.
Ja.
Du, hvis vi flytter det her ned på et litt mer sånn banalt nivå, så har jo jeg da vært en av deg som har irritert meg litt over mygg og knott og klegg og den slags når jeg er ute og går på tur. Og til og med så må jeg vel, selv om jeg sitter nå face to face med det, innrømme at jeg har tatt livet av noen sånne.
Mm.
I ren aggresjon. Det antar jeg at ikke du driver med det.
Ja, jo da, og det, du vet ikke sant, det ikke noe problem, for det ikke det at du klasker en mygg.
Det ikke det?
Nei, ikke det hele tatt. Det de store, store...
For nå tenkte jeg at jeg skulle slutte med det da, etter å lese boka di.
Du kan få lov å fortsette å klaske mygg så mye du vil, altså. Det, og du kan ta kverken på bananfluene på kjøkkenet ditt, og du kan for den saks skyld slå vepsen hvis den blir for nærgående. Men,
ja.
Men det jeg opptatt av jo at du kanskje tenker når du gjør det litt grann annerledes, da. At du, ok, den irriterer deg her og nå, og de trenger ikke nødvendig, så det så tett inn på oss, inne i huset vårt og opp i syltetøyet på vaflene dine, liksom.
Nei.
Men at du likevel har med deg den tanken om hvor viktig de er, da. At det er den der slektningen til den myggen som du klasker, som årsaken til at vi kan spise sjokolade, ikke sant? Fordi det en liten sviknott som pollinerer kakaoplanten i tropene. Uten den hadde vi ikke hatt kvikklunchen med på tur.
Så der det store bildet kommer.
Ja.
Og den sammenhengen tror vi kanskje flere burde hatt i bakhodet, altså akkurat i det vi løfter armen.
Ja, men jeg ønsker meg jo det, for det noe med å gi insektene kredd for at de så viktige for oss som de
Ja.
Og... Altså for det første ha den kunnskapen da, vite det, at det finnes faktisk en slektning til vår blodsugende drittsekk som opererer på et helt annet plan, som altså krabber ut og inn av små kakaoblomster hele livet. For ikke å snakke om, altså alle hannmygg også her hjemme, de suger jo ikke blod, det bare hundmyggene som suger blod. Hannmyggene jo med og pollinerer, de flyr fra blomst til blomst.
Åja, så det liksom greie karer.
De snille og søte.
Ja.
Så
men
det
litt sinte damer?
Ja, det ikke fordi de sinte, det fordi de trenger protein for å legge egg. Og det jo proteinkrevende greier, og da må de ha næring, og da blodet vårt egnet for det.
Godt og fristende.
Ja.
Men knotten da, den det jo mange som tenker at den må jo være 100% ubrukelig.
Nei, ja, nei, men altså, knott og mygg jo liksom slektinger da, så du kan jo dra det myggbildet, eller det bildet med disse sviknottene, eller den lille sjokoladeknotten. Den jo strengt tatt hører til i den familien som heter sviknott, så den kan du jo kalle en knott eller en mygg ettersom hva du vil. Men altså, du kan også snakke om at begge de jo kjempeviktige som føde for andre dyr, for større dyr, for eksempel for flaggemus, ikke sant, og for fugl. Og tenk på det, at hvis du tok... Den vekten av insekter som verdens fugler spiser hvert år, og så legger du det på den ene vektskåla, på en sånn gammeldags vekt, sånn, med sånn vippeskåler, ikke sant? Og så skal du begynne å putte mennesker på den andre for å jevne ut for å få lik vekt. Så kan du gå på, jeg gå på, kan vi holde på sånn en stund? For det faktisk sånn at da må alle vi menneskene som lever på kloden gå på den andre vektskåla for å få balanse, for å få samme vekt som det verdens fugler spiser av insekter på et år.
Såpass altså, det bare antar at det må være en enorm...
Det noe sånn som er så vanskelig å huske sånne tall. Ja, jeg synes bildene mye lettere å huske, 500 millioner tonn eller hva det for noe. Det kjempemasse, jeg lurer på om det noe sånt.
Ja.
Det, og det, ikke sant, det jo...
Og der har du knotten da som en del av det bildet.
Der knotten en del av det bildet, sammen med alle disse andre små og store. De, ikke sant? Den håndfullen insekter som irriterer oss, det jo bare noen... Altså, du kan telle dem... I Norge kan vi telle dem kanskje på to hender, da.
Ja, det ikke så mange jeg tenker på. Men jeg tenker jo på det i forhold til for eksempel en fjelltur på sommeren eller høsten, da.
Takk, vi søringer var jo i Narvikfjellene for et par sommeresiden, og fikk jo beskjed om at det var jo bare søringer som gikk i Narvikfjellene på, midt på sommeren, for det... Det var jo et lite skjønte helvete med stikkende og bitende ting.
Ja. Hvordan var det å være biologiprofessor da, med vekt på insekt?
Nei, ja, jeg var jo ganske... Du blir jo litt gal av disse her. Så,
hadde du med deg et sånt lite insektgarn foran ansiktet?
Jeg hadde
ansiktet?
Ett, men det fikk jo en av ungene gå med. Så. Men, og det jo verre... Jeg vet ikke, det verste jo egentlig når du går med barn eller ungdommer kanskje, da, for da skal du gjerne stoppe mer og sånn, ikke sant? Ja, du skal ha et litt annet tempo. Hvis du bare kan gå på fort, så det jo ikke så ille kanskje, men hver gang du stopper og du litt svett, ikke sant, og sånn, så det jo...
Krevende.
krevende var et fint ord. Men det som
og karakterbyggende.
Ja, kanskje det. Det en ting til da, som man kan tenke på med disse stikkende og bitende insektene, som jeg synes fascinerende, og som artig å tenke på når du går også i norske fjell. Og det jo at disse stikkende og bitende fluene av forskjellige slag og myggene, de kan, selv om de små, så kan de styre mye større dyr, og gjennom de store dyrene styre hele økosystemer. Vi ser det litt I Norge med vår vildrein, men det synes enda bedre I Nord-Amerika med liksom deres vildrein, caribou,
ja.
Hvor trekkene, vandringene til caribouen, de styres langt på vei av et ønske om å komme unna disse stikkende og bitende tingene.
Oh, ja.
Så de går,
liksom, flukt.
De går mot vinden, de går opp på snøbrene, de går opp på de høyeste punktene hvor det blåser mer.
Ja.
Det liksom de små, små dyra som styrer deres vandringer, og det betyr jo enormt mye for hele økosystemet. Fordi så mange individer som de I hvert fall enda, selv om de også på retur, så har det masse å si hvor de skraper med beina, ikke sant? Får blottlagt mineraljord,
mm.
Hvor de beiter, og hvor de skiter, for det jo masse næring.
Ja, selvfølgelig.
Så det forskere som mener at hvis du ikke hadde hatt disse bitene og stikkende insektene I Nord-Amerika, så ville hele økosystemet sett helt annerledes ut. Du ville også mistet masse fugl, ja. Det en del som har forsket på å se på det. Av samme grunn, at det, eller ikke av samme grunn, men av, fordi de ikke da ville ha disse insektene å spise.
Ja.
Så, og fluer generelt en kjempeviktig pollinatorgruppe I nord.
Fluene også?
Fluene altså her I Norge, så må vi heie på fluene. På Svalbard finnes det jo ikke humler, for eksempel. På Svalbard, på Grønland, nord I Norge, altså fastlands-Norge, så fluer kjempeviktige pollinatorer. Det de som gjør humlenes... Og de
det de som gjør jobben som humler ellers ville gjort.
Ja. Ja, og I år det visst nok fluenes år.
Det så fluenes år?
Ja, vi bør absolutt heie på fluene I år.
Da burde vi jo hente frem boka Fluenes Herre igjen, eller kanskje?
Ja, kanskje det.
Med sin historie.
Ja, nei, uff, den jo fæl.
Ja, den det. Du, dine litt sånn oppsiktsvekkende interessen, vil jeg si, da, for insekter. Mm. Hvor kommer den fra? Har du klart å tenke tilbake på det selv?
Og, hos meg, mener du?
Ja, ja, ja.
Ja, jeg har jo fått det spørsmålet noen ganger, så jeg har jo måttet tenke litt på det.
Er det et øyeblikk eller en dag hvor det skjedde?
Nei. Og jeg har jo, tenker jo egentlig sånn, første reaksjonen min når folk spør meg om det jo egentlig mer sånn, ja, men hvorfor ikke...
Hvorfor ikke jeg interessert?
Hvorfor ikke alle sånn, liksom? Ja, ja, ja. Ja, men ikke alle interessert I små ting der ute da? Men jeg skjønner jo, jeg vet jo det når jeg tenker meg om at folk ikke det.
Vi var veldig interessert når vi var mindre da, ofte.
Ja.
Og så bare avtar dessverre den interessen på et eller annet tidspunkt. Men Det virker det som at det har vært litt sånn motsatt. Blitt mer og mer interessert.
Ja, jeg tror det startet når jeg var liten, og jeg tror det startet med, ja, kanskje med to ting. Og det ene at vi hadde tilgang på en hytte som var bare en tømmerkoie med to rom, uten strøm, uten vann, hvor jeg tilbrakte mange av helgene og alle feriene mine når jeg var liten. Ja. Sommerferier og juleferier og sånn. Og Den koja lå på en bitteliten øy I en liten sjø, I en skog, og det var ingen andre hytter I nærheten, så ble det på en måte at jeg satt mye på bakken, tenker jeg. Jeg var liksom mye der nede, jeg satt på den stranda liksom, og lagde sånne små Robinson Crusoe-verdener, husker jeg. Det synes jeg var kjempegøy, jeg var veldig opptatt av det. Og da kommer det jo går insekter over deg, og over det du lager, og det du leker med, ikke sant? Det kommer maur, og det kommer biller, og... Og det liksom bare sånn det skal være. Det var liksom aldri en tanke at jeg skulle være redd for dem, eller at det var ekkelt, eller noe sånt.
Nei, det var helt naturlig.
Det var bare sånn det var.
Ja.
Og så hadde jeg også en bestefar, som av og til var sammen med på fjellet, som var opptatt av natur, og som lærte meg navn på, latinske navn på planter, ikke sant? Lærte meg... hvordan fuglene sang. Jeg tenker enda på han hver gang jeg hører heilån på fjellet.
Ja, så bra.
Ja.
Det et fint minne da.
Ja, det et veldig fint minne. Så det med voksenpersoner også, som på en måte for det første ikke sier liksom æsj og uff og nei og sånn, at liksom gir deg den følelsen at det ekkelt, som enten bare på en måte vennlig interessert, eller som aktivt oppfordrer deg til å undersøke dette, og liksom forteller deg, øser av sin kunnskap da, gir det til deg. Det har mye å si, både fordi at ja, det fint å vite noe om det, det en god følelse I seg selv, og fordi du da skjønner du at dette betyr noe for noen du glad I, og noen du respekterer, ikke sant? Som mye større enn deg, og når du får det inn fra at du liten, så tror jeg det har påvirket meg mye.
Mm. Du, vi har nok en fast turistforeningsspørsmål.
Mm.
Du har jo varit aktiv själv I turistföreningen så vitt jag
har
skönt.
Jag har det I en, det som heter DNTU I sin tid alltså ungdomsorganisationen till DNTU när den helt från starten när de blev startade I Oslo Main. Jag var aktiv I många år, hade mycket glädje av det.
Ja, så bra. Du regnar med att du då kan svara på det viktigaste frågsmålet vårt. Vad är det som är din favorit DNT-hytte?
Ja, nej, alltså då då må jag på en av de små hyttene som också kanske har en liksom parallell till det med historia då, och som egentligen har en parallell med hela det skifte som jag akkurat snackat om också för I vad jag var på en måte jeg skulle bli her I verden da, hva jeg skulle bli når jeg ble stor. For det Størsmaradalen, en liten hytte I Utladalen.
I Jotunheim,
ja. Ja, det over mot Bremen, nesten. Så, og det altså, det en tur som jeg husker utrolig godt. Det jo faktisk, jeg måtte sjekke, 30 år siden altså.
Det 30-årsjubileum.
Ja, bortimot.
Det jo kjempebra.
Å, nei, det, men grunnen til at jeg husker den turen så godt, tror jeg var at jeg hadde vært et år I USA og studert, da hadde jeg studert journalistikk og liksom, ja, kommunikasjon og sånn. Det var året etter at jeg hadde tatt grunnfag I historie.
Ja.
Og jeg skulle egentlig fortsette på det. Jeg hadde liksom bare en liten sånn, jeg kom hjem litt sent, så I semesteret hadde liksom begynt, så jeg måtte bare vente litt. Og så hadde jeg vært og padlet. I Trysilelva, jeg hadde padlet mye når jeg var I USA, da var jeg I Sørstatene, der var vannet varmt. Det var det ikke I Trysilelva. Og jeg hadde nok overvurdert kanskje litt hvor flink jeg var til å padle, så turen var nok litt for vanskelig for meg, I hvert fall hvorom allting var, så det var jo greia at jeg gikk rundt, som du gjerne gjør I kajak, og jeg kunne eskimo-rulle, men jeg ble sittende fast bak en stein, ikke sant? Det sånn I en strielv at vannet renner over steinen og sånn. Så klemte det ned på bånden av kajaken da, ikke sant? Sånn at jeg verken klarte å rulle den tilbake igjen, eller klarte å komme ut under, for der var det ikke plass nok.
Det dramatisk.
Det var, altså jeg ganske sikker på at der var jeg det nærmeste jeg har vært hittil til å si takk for meg.
Oi, oi, oi.
Jeg klarte jo å komme meg ut I siste sekund, men det var ordentlig sjokkerende opplevelse, og jeg husker, jeg tror de andre som var med skjønte nok ikke helt hvor nære på jeg I hvert fall følte at det var da. Og jeg kjente ikke de andre på turen noe særlig heller, så jeg husker jeg satt på en eller annen veikro på vei nedover til Oslo igjen, og gråt på do, og bare hadde det kjempefælt, og hvorom allting var, så skulle jeg da rett videre, alene på fjelltur I Utladalen.
Med din opplevelsen
med den opplevelsen, yes. Og jeg tror det derfor jeg husker den turen så godt. De to tingene, at det var veldig sånn, jeg hadde på en måte virkelig vært ute på kanten av livet, altså. Og så det å gå alene I fjellet alltid veldig spesielt. Jeg har gjort det noen få ganger. Det veldig annerledes enn å gå sammen med folk.
Det veldig annerledes.
Ja, det noe veldig fint med det. Man burde gjøre det av og til. Jeg burde gjøre det litt oftere enn jeg har gjort nå. Nå jeg mest I skogen alene. Men det da, å komme til Størsmaradalen, og disse, da gikk jeg 4-5 dager på disse småhyttene.
Ja.
Da var det et par andre hytter I hyttenettet også, som ikke der lenger nå, som lå på den andre siden av dalen, oppe ved Vetti.
Ja.
Disse små hytter, ikke sant, med type 4 senger eller der omkring. Og det var ingen andre, det var sent på høsten dette her, så det var flotte høstfarger. Det var ingen andre folk, for det var antagelig midt I uka, for jeg hadde jo ikke noe annet å gjøre, holdt jeg på å si, jeg studerte jo ikke. Og det var bare en veldig, veldig spesiell tur, altså. Den var sånn, hvor du bare føler du på en måte lever veldig sterkt, og hvor naturen blir veldig intens, og alt veldig tett innpå deg, alt blir liksom så tydelig.
Mm.
Og det først egentlig flere år, altså egentlig først nylig, når jeg liksom har begynt å tenke på hvorfor bytta jeg retning, at det har slått meg, at det var jo, for det var den høsten der, at jeg ombestemte meg.
Ja.
At jeg ikke skulle vente og begynne på mediekommunikasjon som skulle starte I januar, men at jeg skulle begynne på realfag I stedet og gå videre med biologi. Det var akkurat der, og jeg tror det hadde noe med den turen der å gjøre, at jeg måtte skjønte at både at, herregud, dette her det er så stort og så vakkert og så viktig I mitt liv, og at jeg på en måte innså at det går faktisk an å ha det som en jobb da. Det går an å studere det og leve av og drive med biologi. Det hadde jeg på en måte ikke tenkt før, for meg hadde det alltid bare vært en fritidsting.
Ja, ikke sant.
Så derfor Størsmaradalen.
Det var en veldig fin historie. Jeg fikk veldig lyst til å reise opp dit med en gang. Kanskje også hvis jeg tør, alene.
Ja.
på hösten.
Ja, i höstfärgerna.
Men vi har lite fler turistföreningsfrågor för vi lurer ju också på vad som är favoritturen din, hvis du må välja mellan alla de turerna du har gått. Har du en tur som
Ja, ja, det där var ju en tur. Men vi har haft många fina turer upp igenom, alltså korta och långa och alltså många för jag fick barn och många med barna. Jag tror kanske en av de det är ju också liksom relaterat till en hytte, men det var en tur vi hade i Nord-Norge upp till Gråfjällshytta med alltså med man och tre barn.
Ja.
Som då var den hytta helt ny och vi var på ja vi var på en slags sånn bilferie hvor vi gick flera turer underveis och det var en beta det var inte så stora ungarna våra då så det var ganska långt och jag husker vi så som du alltid gör när du har många på tur du leker masse på vägen in exakt jag husker vi lekte drage exakt att ungarna skulle ri på drager och äldste man bar yngste man på ryggen exakt och hade liksom seletøy och grejer de brukte liksom ja. Noe buff och noe grejer och hade seletøy och
så
var det otroligt fint uppover där för hvis jag husker riktigt så är det må være noe kalkforekomster för det var såna att liksom bäcken försvant ned i såna hull och det var så kjempe masse flott vegetation och väldigt grönt och fint med mycket spännande fjällplanter för det må ha varit kalkrikt där. Och så kommer vi upp på hytta som jo var otroligt flott och ligger nydligt till med superutsikt. Och då kom liksom uväret seglande in så vi så den där ganska imponerande, ikke sant, när du ser de svære skiene som bygger sig upp, tårner sig upp i horisonten och liksom det att ha været har kommit sig fram. Alle er glade, ungen er slitne, begynner å lage mat og se ut av det, mye vinduer, sånn som jeg husker det, se ut på det været som er på vei inn da, og følge ungen ut på utedassen som var tjora fast med barduner, ikke sant? Og liksom bare, ja, kontrastene, alt det den lille turen inneholdt, synes jeg, det var en flott tur.
Absolutt. Til slutt da, er det noe du har i ryggsekken som er litt sånn utenom det vanlige? Når du pakker sekken og skal på tur? Noe du vil trekke fram som du vil anbefale oss andre også?
Tja.
Hva har en biologiprofessor i topplokket?
Det hender jeg har med meg et, altså det vi kaller dramsglass, og det ikke et rammeglass, og det ikke et glass til dram heller. Det rett og slett bare, vet ikke hvor navnet kommer fra. Men det noe det vi kaller det da, små glass, enten med ja, et tett lokk, eller bare med en liten sånn her skumgummi-klump ja. Som du putter inn i, fordi at hvis man ser noen spennende insekter, så kan man putte det inn i der, så kan du studere det litt, ikke sant, før du slipper det ut igjen.
Ja, sånn, ja.
Rett og slett for å kunne se på ting.
Se det litt tydeligere.
Ja, jeg fanger jo som sagt ikke, jeg samler ikke så mye, men jeg synes jo ofte det artig å liksom kikke på det, før det flyr sin vei igjen.
Ja.
Så det hender det. Det har jeg nok ofte med meg i lomma, faktisk. Da. Ikke i sekken, men i lomma, for du må ha det nære der du er. For når du, liksom, hvis du fanger noe i hånden, så må du kunne putte det fort oppi der da, for å se på det. Så,
har du forstørrelsesglass i tillegg?
Jeg hender jeg har en sånn feltluppe, ja, i snor rundt halsen. Men det fungerer ikke så godt. Det mer hvis du skal se på liksom rare sopper på undersiden av trær og sånn døde trær da, sånne leger som ligger eller på etter knappenålslav og sånt fordi disse, da må du så få kverke det insekter først da
ja.
For ellers så løper de jo så fort rundt de fleste av dem er jo ganske raske
men så. Nå skal vi jo ikke kverke med i hvert fall ikke vi som har lest boka de har jo ikke så lyst til det lenger
nei da, folk kan men først og fremst så vil jeg jo oppfordre folk til hvis folk skal gjøre en ting for insektene så det å framsnakke dem gi dem kredd for alt det positive de gjør for oss altså tenk på det at den naturpanelrapporten nå den beskriver jo veldig tydelig hvor viktige insektene 75% av alle arter på kloden et insekt 3 av 4 arter på kloden et insekt
det et utrolig tall
det de som styrer butikken altså naturen som vi kjenner den livene våre som vi kjenner dem helt avhengig av at insektene og alle de andre små rare organismene som hører til det biologiske mangfoldet der ute, og da må vi ha fokus på dem, vi må snakke dem fram og opp. Vi må engasjere oss på deres vegne, fordi de har jo ingen stemme som bærer I politiske debatter, så vi må være den stemmen for dem. Vi må gjennom frivillige organisasjoner, gjennom politisk arbeid, gjennom å skrive I avisene, gjennom å snakke til barna våre, barnbarna våre, naboene våre om dette her, så kan vi alle gjøre en kjempestor forskjell og lage, få den der folkebevegelsen til å komme over en sånn minste kritisk masse, sånn at vi faktisk får den gjennomgripende samfunnsendringen som naturpanelrapporten sier at vi nå må ha for at dette skal gå bra for de som skal bo på kloden etter oss.
Det synes jeg var en nydelig appell og god avslutning. Tusen takk for at du ville besøke oss, Anne.
Takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Vesle, vakre Stølsmaradalen, som Anne nevnte som si favoritthytte, den ligger I Jotunheimen. I dette fjellområdet så har DNT 14 hytte, og de har fått til sammen 31 millioner kroner I støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Stølsmaradalen en ubetjent hytte der du må ta med all maten din selv, men I Jotunheimen så finner du også betjente hytte med vertskap, og selvbetjente hytte med proviantlager. Vil du gå fra hytte til hytte, så kan du sjekke turforslag på ut.no, eller ta turen innom et av DNT sine tursenter. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.